probeza. Se sofres injusticia, se cheo de rabeixa en tirras a cobiza do teu peito, can, pra ti, chea de forza, vai miña mal, irmán.
Arquivo Sonoro de Galicia, un programa do Consello da Cultura Galega, comprácese en lles presentar unha escolma da palabra de Celso Emilio Ferreiro, contida en varias conversas que María Xosé Porteiro e Xosé Antonio Perozo gravaron con motivo da recompilación de materiais para o seu libro de entrevistas, Celso Emilio Ferreiro, compañeiro do vento e das estrelas. Gracias á amabilidade de ambos investigadores sobre a personalidade e obra do poeta social por excelencia da historia contemporánea deste país, podemos hoxe escoitar na súa propia voz un percorrido pousado e sincero polos puntos máis interesantes e definitorios da súa vida e da súa obra.
Como un irmão che falo, como un irmão che falo. Si é túa a miña noite.
A nené.
É moi difícil, ou sería moi prolixo, evocar todos os recordos que teño e lembranzas da miña nenez e da miña adolescencia. Porque a medida que vou sendo máis vello, poñome moitas veces a pensar e lembrome de detalles increíbles de cando eu era un rapazino. Realmente, si ser feliz quere dicir algo, eu fui un neno afortunadamente feliz, por moita razón. En primer lugar, por haber nacido naquela vida daquel fermoso paisaxe, unha vila campesina, unha vida de entorno rural, de vida directa coa vida rural e co campo. En segundo lugar, porque eu nací cando a miña nai tiña xa 51 anos. Todos meus irmãos eran xa homes, feitos e dereitos. Entonces tiven certas ventaxas de fillo único. Por un lado, eso. Por outro, eu fui un dos nenos que ainda facíamos nosos propios xuguetes. Para xugar con eles era outra forma de divertirse, facer os xoguetes, ou andar aos grilos, ou ir de caza, ou ir a pescar ao río. Todo eso ahora fórmame un cadro realmente hermosísimo da miña infancia. Eu estudié ali no convento dos frades escolapios, que estuveron ali establecidos de 1880 e tantos hasta 1931. Estes escolapios foron unha, deron ao pueblo unha gran ventaxe, e era que ali estudaba todo o mundo porque tiñan clases gratuitas. Entonces isto reflexábase en que a vila tiña unha capacidade cultural extraordinaria, non había semellanza igual en Galicia. Todos os rapazes, en que foron de familias modestísimas, estudiaban, se non todo o bacharelato, parte do bacharelato. Isto ao longo de 50 ou 80 anos que duraron ali os escolapios, deu ya a vila, naquela época, un tono cultural, unha formación a xente moi pouco común, casi insólita. Todo isto contribuiu a que eu fora un neno feliz. Meu pai morreu ten deudas a 6 anos, pouco máis, teño unhas lembranzas dele tamén moi gratas, pero naturalmente incidiu moito máis no meu temperamento a miña nai, que morreu xa a edade de 86 anos, cando xa era un home casado. Influiu enormemente en min, porque foi, como antes dixen, foi unha especie de nai aboa. Era unha, cando eu empecé a ter uso de razón, a miña nai xa era unha anciana, cousa que me chamaba moito a atención, porque os meus amigos, as nais deles, eran mulleres novas, eu era un que tiña unha nai que parecía unha aboa, realmente podía ser miña aboa. Tenho un gran recuerdo dela porque era unha muller, bueno, todos os fillos temos recuerdos gratos das nais, non? Pero no meu caso particular era unha nai chea de espiritualidade, de sentimento, de justicia, de libertade, de dignidade, unha serie de principios que posiblemente influíron enormemente en mí. Ela era filla de campesinos acomodados, campesinos ricos. Meu avó materno era un home moi rico, dos ricos daquela época, claro, que hoxe sería posiblemente prove. Había estudado, era unha cousa rara, que sabía ler e escribir perfectamente, cousa que ahora chama a atención que diga isto seguramente, pero na edad, na época que a miña nai era moza, poucas mulleres sabían ler e escribir. Ela había estado nun colexio, tiña unha instrucción tipo medio, pero suficiente, e unha gran sensibilidade. Por iso, un constante recordo na miña vida espiritual. E as nais dos demais amigos meus da miña edad eran mulleres mozas. E mirá, para a miña abuela, eu estaba, empecé a crearme un pequeno drama, pensando que eu non era fillo da miña nai, e de alguna maneira eu estaba ali medio de prestado, non? Porque eu vi a miña nai que era como as abuelas dos meus amigos. E por iso durou moi pouco tempo. Si, iso me tuve preocupado un tempo. Porque incluso eu pensara se a miña era fillo da miña, que pasaba por irmã miña, non era irmã miña, era a miña nai. E esa malicia que ten o rapaz aos 11 anos e tal, unido á ignorancia, claro, e desconocimiento de moitas cousas, fixome moitas veces cavilar nese día, en ese momento sí, sufrín bastante, pero bueno, durou moi pouco tempo. Pasé grandes temporadas na aldea, na casa dos meus avós maternos. As vacacións pasaba, salía, casi sempre por navidades íbamos ali. E entonces quero dicir con esto que eu estaba moi en contacto cos mitos populares, cos contos de bruxas, de meigas, co gran mito do lobo, aquela é unha terra de lobos. E todas esas cousas, naturalmente, crearon en mí un certo temor á vida, e sobre todo á noite. Eu nun poema, seguramente, ao que ti referes, eu falo dese medo, pero falo do medo, do curioso que era que ese medo escorrentaba a miña nai, unha muller velliña, unha muller débil, estando ao lado dela, perdía por completo medo, e podía oír contar contos de lobos, contos de bruxería, de aparecidos de Santa Compaña, que iso estaba vivo ali, nas lendas daquela aldea, pero se tiña a miña nai ao lado, non tiña medo ningún. Era cando eu me sentía perfectamente seguro de un fenómeno que posiblemente ten unha explicación psicolóxica, e non o conozco. Entón, xa medo reflexas en algúns poemas meus, pero sobre todo de unha forma referencial. Si refiérome xa de maior a ese medo que pasaba, non é que ese medo haga ser perdurado na miña contextura psíquica, non? Sino que era un medo que eu pasei, indudablemente.
A ideoloxía.
Quero aclarar que eu non fundo partido galeguista, sino das mocedades galeguistas. A cousa non ten maior importancia, porque ao fin e ao cabo viñamos a ser os mesmos. Pero, cando estallou a guerra, eu era dirigente con Pepe Velo e con Meixide da Federación de Mocedades Galeguistas que fundamos. Non sei se en Galicia había en diversas zonas de Galicia grupos de mozos galeguistas, e nos creamos a federación de todos esos grupos. Para este movimento, repito, eu era dirigente. Non dependíamos do partido, aunque mantiñamos naturalmente unhas relacións moi entrañables co Partido Galista. Incluso nas campañas electorales íbamos con eles a dar mítings. Eu fui un rapaz que aos 17 anos de mítings, aunque ora son un orador deplorable. Parece ser que cando era mociño tiña certas facultades oratorias. Di mítings con Alexandro Bómeda, con Castelao, con Otero Pedrallo, moitísimos, con Vicente Risco, etcétera, etcétera. Pero éramos das mocedades galeguistas, éramos autónomos, tiñamos unha programación independiente del partido, aunque, repito, mantenemos una gran relación con el partido. A miña ideología galeguista, creo que naceu con meu uso de razón, por a causa que antes dicen, porque no meu fogar vivíase un ambiente galeguista, meu pai había sido das Hermandades da Fala, e, como antes dicen, moi amigo de Portero de Area, e, naturalmente, pois, eso xurdiu dunha maneira natural o meu galeguismo. Galeguismo que despois se foi confirmando, que era de generación espontánea, pero que despois se foi confirmando a través de lecturas, de conferencias, que hoy recuerdo la primera conferencia que un de tipo galista fue a don Vicente Risco, en Celanova mismo, en una sociedad que había allí se llamaba Cultural Curros Enrique, porque en Celanova todo tiene un nombre de Curros Enrique. O país también, o lugar que me sirve de entorno, también cambió muchas cosas. Entonces, muchos enfoques que, por ejemplo, no han 50, o no 40 y tantos, incluso unos 60, eu podía ter de certas situacións, de certas cuestións políticas e culturales, hoxe vexo desde outro ángulo. Eu non renunciei á miña maneira de pensar, nunca. Por outro lado, é moi simple a miña maneira, as miñas convencións políticas. Eu sou un home de convencións políticas, pero son moi simples. Non están programadas en un programa político. Estou contra a injusticia, estou pola libertad, estou a favor de Galicia e estou contra a explotación do home, polo home. Eso pode poñer calquer nome o que se queira. Ese é a base das miñas concepcións políticas, das miñas convicións políticas. Significa na miña vida, a miña propia vida, na miña vida anímica, na miña vida espiritual, incluso intelectual, significa o fundamento da miña vida. Tamén creo que se dixen que as miñas convicións políticas son moi simples, non están programadas en miúdo, ni en dar, son simplemente, estou pola libertad, pola justicia e contra a explotación do home polo home. Nesas tres formas de entender, vamos a chamar a política, está naturalmente cuida a libertad, a verdad, vai unida a justicia. E a solidaridade vai tamén unida ao amor que todo isto representa aos outros, aos meus irmãos, aos homens. Sempre procurei falar en nome de nós, non de mim. E falar desde dentro do home, desde dentro do povo. Non falar para o povo, sino falar desde dentro do povo. E aí está o fundamento da miña vida literaria, da miña vida poética. Eu non son político, non teño vocación de político. É certo que me presentei a senador independiente para a miña provincia. Houve peligro incluso de salir por mil e pico de votos non salí. Pero eso non quer dizer que eu teña vocación de político. Ademais, coa que me vexo xa a política con pouco ánimo e pouca fe. Aceptei o presentarme porque por exigencias de amistades que me plantearon a cousa como unha obligación casi moral. Non tiñan xente con certo nome, e eu, máis ou menos, tiño un certo nome, e casi me exixiron que me presentara. Por eso, presenteme con moi pouca vocación. Xa digo, sin ánimos de intervir na política, moito menos horrorízame ser gobernador, por exemplo, de ter un cargo así de responsabilidade.
A guerra.
As loitas políticas que eu vivín de rapaz, de mozo, en Celanova, refírense naturalmente ao entorno local, non tiveron o enfurecemento que chegaron a ter no resto do país. A prova é que despois, ao estallar a guerra, en Celanova non morreu ninguén, ninguén foi matado ni fusilado, ou represalia política como foi desgraciadamente no resto do país. Non o foi tampouco porque os que, en certa maneira, estábamos in pectore, condenados a morte, pertencemos a familias de dereitas, y eso fue una gran ventaja para nos. Pero la verdad es que entre la nueva gente que se hizo cargo en aquellos momentos de la causa política, fue una gente que se comportó muy honestamente. En alguna ocasión me tengo falado de un poema donde yo digo que estuve condenado 3 días a muerte. Esto responde a un feito histórico. Yo estaba ya de soldado porque fui movilizado por la miña quinta, estuve en que ir a guerra, no bando franquista. Estaba yo de vacaciones en mi pueblo, y parece ser que con algunos amigos con los que me topé, me fui un poco de la lengua, le falei porque no estaba permitido decir. Denunciáronme, yo que estaba haciendo el gobernador militar en Orense, que era un hombre de triste historia, de triste memoria, ordenó por teléfono que me fusilaran. Detuvieronme, estuve 3 días pechado en una mazmorra, en un mosteiro donde había estudiado de rapaz. Mosteiro que xa daquela habían convertido en prisión, pero a mí no me tuvieron cos presos, sino aislado en una mazmorra do mosteiro, 3 días e 4 noites, pendiente de que os amigos e a familia consiguieran que aquel fallo telefónico de aquel bárbaro non se cumplira. En efecto, non se cumpliu. Entonces, cando eu aludo a pena de morte, non me refiro a unha pena de morte formalizada nun tribunal cunha condena, sino a esta triste maneira de condenar a morte que tuvo aquel home conmigo e con outros moitos que desgraciadamente a mataron. Eu fui un soldado raso no bando franquista. Fixen toda a guerra de Asturias. Despois xa non estuve máis na guerra porque ingresei en transmisión, estuve nunha radio telegrafía, pero en Asturias xa cando se había terminado a guerra. A miña experiencia de guerra, que foi terrible, como a de todos que estuvemos nela, solo durou ano e pico. Foi unha experiencia terrible, da que se ten falado pouco, porque no bando franquista, así como no bando republicano, había moita xente que non pensaba como republicanos, pero non tiña máis remedio que estar ali. E a deso tense falado, pero non se ten falado das 2000 de mozos que estuvemos no bando franquista a forza e que tuvemos que soportar aquilo de estar loitando ao lado de quien non, de quien non estaba ideolóxicamente. E hoxe foron naturalmente un sello para toda a vida. Dixo non sei quen foi, non recordo o nome, que as guerras olvídanse, pero haber estado nelas xamais se esquecen. Eso sería un para toda a vida. Porque además unha guerra civil é unha cousa moito máis terrible que unha guerra común cualquier. De unha persona de sensibilidade, como creo ser eu, eso influiu totalmente na miña vida e na miña obra. E máis, moitos dos poemas do libro meu Longa Noite de Pedras foron escritos naquela época, que pasa que non se puderon publicar hasta moitos anos despois. O resto do libro foi escrito na posguerra inmediata e naturalmente baixa influencia da guerra civil. Eso vexe en moitos dos poemas. Está claramente aí. Con tal guerra apenas tuve tempo de dedicarme á literatura. Facía poemas para min que eu guardaba na mochila e que de vez en cando, cando tiña algúns, un número de tamén, mandamos por correo para a casa para irmos guardando na casa para entrelos conmigo porque algúns eran comprometidos. Pero literalmente non tuve contacto con ninguén. Non estaba como poeta neste tempo. Si facía poemas, por xa facía antes de empezar a guerra. Pero literariamente eu estaba desconectado de todo. Facía poemas para min. Era unha forma de expresarme eu mismo e deixar unha especie de testimonio daqueles tempos bárbaros e terribles que me tocou vivir, que nos tocou vivir a toda a miña generación. Somos unha generación queimada na guerra. Todos esos poemas ao principio remotamente pensaba en poderlos publicar, e en efecto non os poden publicar hasta o ano 62, que saliu o primeiro libro meu en galego con poemas feito na guerra e sobre todo na posguerra.
Formación e raíces poéticas.
personaxe da miña familia, un bisabó meu, que era notario, era compadre, bisabó que eu non conocín, claro, era compadre do pai de Curros, que tamén era notario. Os dous eran da mesma profesión e ademais compadres. E ademais carlistas, apostólicos os dous. Curros foi un personaxe na miña familia, a pesar de ser unha familia moi católica, a miña, sentía unha gran veneración por Curros. Eu lembro-me que a miña nai daba mesa de neno, cando eu empezaba xa a saber ler, o libro de Curros. E, inocentemente, marcábame as poesías que non debía ler, que naturalmente eran as primeiras que eu leía. Entón, Curros, a biografía que eu escribín, a maior parte, decir, a columna vertebral, da, por decirlo así, da biografía, foi escrita con datos recollidos oralmente, de cousas que eu ia contar a meu pai, e sobre todo a miña nai, que eu chego a conocer, que era veciño ademais da mesma calle, naceu na mesma rúa que nací eu. Indudablemente influiu en min enormemente, non só por a súa poesía, sino por incluso por a súa conduta. E, curiosamente, é certo que a vida tenme planteado unha serie de problemas moi semellantes os que se lle plantearon a Curros ao longo da súa vida. Naturalmente, isto non foi buscado por mí para ter esta semellanza, foi que a vida a veces ten esas sorpresas. Non hai antecedentes de poetas na miña familia, nin sequera de escritores. Algún parente, por parte do meu pai, foi periodista, escribía nos periódicos, pero non creo que iso influíra a mí. Eu creo que é unha cosa que nace con unha, así como podría ser haber nacido a sensibilidade de ser pintor ou a sensibilidade de outra forma de expresión artística, pero que influiu indudablemente lecturas que eu tuve de neno, leí bastante poesía de neno, pois na pequena biblioteca do meu pai había bastantes libros de poesía, de poetas do 19, claro, de poetas, pero que eu leí con gran entusiasmo, pero non creo que iso me provocara a miña condición de ser poeta, simplemente iso despertaría, porque sin poeta, eu creo que un pouco poeta son, iso nace con ser rubio ou ser moreno. Influiría tamén a vila, que é unha vila moi fermosa, xa de resonancias románticas, moi antiga, e o paisaxe, que tamén a min é unha das cousas que máis me conmoven. O paisaxe ali é fermosísimo. Non estudiei o bachillerato. Despois, máis adiante, estudiei, non terminei, pero estudiei Dereito en Santiago de Compostela. E tamén estudiei para maestro, aunque nunca exercí de maestro de escola. Non cheguei a facer oposicións nin a ter escola nunca. Son os estudios que eu fixen, pero vamos, literariamente, realmente, os estudios non os fixen na universidade. Eu considero medio un autodidacta, porque estudiando Dereito non está moi longe da poesía do arte. Foron moitos os personaxes que influíron, sobre todo na cousa literaria, escritores e poetas, moito, pero hai algúns incluso que influíron, sin duda, que uno sí que non son. Non teño un arquetipo como idea para eu imitar, non teño que tuve eso, que hai personaxes na historia, hai personaxes no, incluso na miña vida, que se cruzaron na miña vida importantes, pero realmente non foron decisivos para a miña formación, para a miña maneira de ser.
A súa obra.
O primeiro libro meu chamase Cartazón de Poesía, pero non é certamente un libro. Pepe Velo, que morreu fai 2 ou 3 anos en San Paulo e era un dos dirigentes das mocedades galeguistas comigo, era un gran poeta que morreu deixando moi poucos versos escritos, porque se dedicou á loita política e outras actividades, e apenas deixou nada escrito, deixou moi pouco escrito. Pepe Velo e eu inventamos o cartafol, que é unha carpeta que remesamos a así como a 200 personas, escritores, poetas de Galicia, xente por aí. E depois, cando tiñamos cartas, que non eran moitas veces, imprimíamos unha folla na imprenta, un poema de cada un, e mandavamolo per correo perché o chi tinha a carpeta ou o cartapol o fora coleccionando ali. Quando íamos no décimo poema ou o décimo, estalou a guerra e o libro quedou así. Entón non é realmente un libro. Non sei se alguén dos que lle mandamos ese cartapol para que foran coleccionando os poemas nosos que nos íbamos enviando, alguén conserva algún exemplar. Eu teño un, pero só con tres poemas. Non, os outros tres papelados, non sei. Pero, en fin, figura na miña bibliografía. O primer libro xa publicado en forma de libro foi Al aire de tu vuelo, escrito en castelán, porque naquel momento non é que estuvera dunha maneira expresa prohibido escribir en galego, pero sabíamos que non nos hubieran publicado, aunque non había unha lei que dispuxera eso. Sabíamos que non. Entonces escribí en este libro, que é un libro de poemas para a miña novia, é un libro de novio. Se chama Al aire de tu vuelo, o título está sacado dunha poesía de San Juan de la Cruz. Ese foi o primeiro libro meu en forma de libro que saliu vivindo en Pontevedra. Tempois, en Pontevedra mismo, saliu Bailadas Cantigas e Donaires, editado xa por unha pequena editorial que tiña Ramón Peña, un dibuixante que había en Pontevedra, mi amigo meu. Estando en Pontevedra, fundei con outros poetas xóvenes unha colección poética que se chamaba Benito Soto, que foi a primeira, vamos a chamar editorial, aquello non era unha editorial, porque non tiñamos esa categoría, pero fomos os primeiros que editamos libros en galego. Non nosos, eu non editei nesa colección, pero eu fui o fundador dela con Cuña Novas e con Torres. Sacamos uns 12 libros. Porque cando se fai historia da posguerra dos libros en galego, casi nunca se cita eso. Porque a xente non o sabe, pero é un detalle que a mí me gusta facelo contar. Foi a primeira edición, as primeiras edicións de libros galegos antes de fundarse Galaxia. Fixémolas nós na colección Benito Soto. Publicamos ya Pimentel, publicamos ya Cunqueiro, publicamos unha serie de poetas que estaban surgindo, como Cuña Novas, como Torres, como Negreira. Publicamos unha serie de libros de 12 ou 14 libros. Primeiro libro en galego meu é Longa Noite de Pedra. Que me editou Galaxia. Foi o único libro que me editou Galaxia en toda a miña vida literaria. Foi un libro moi afortunado. Creo que vai na 14 edición ou algo así. Da colección Salmés que editaba entonces Galaxia foi o libro, isto non o digo por vanidade, digo porque é un feito histórico. Foi o primer libro que se agotou en unos cantos meses. Galaxia nunca me voltou a pedir un libro. Non, debo estar na lista negra dos escritores galegos de ese editor. Estando xa en América, escribironme desde Barcelona a colección O Bardo que dirixía Josep Batlló. Si eu permitía publicar un libro na colección, cunha versión castelán do libro, porque eles pensaban vender un libro non só en Galicia, sino no resto do país. E outro dice, nesa colección salían 4 ou 5 edicións casi seguidas. Hai algunha xente en Galicia que me reprochan, que sea benévolamente, que os meus libros saen todos en bilingüe. Non son libros en bilingüe, non son libros que eu escriba en galego e en castelán, son libros escritos en galego que os editores de Madrid ou de Barcelona que nos editan pídeme unha versión castelán para poder vender o libro fora de Galicia, non só en Galicia. É unha cousa que non deixo eu a razón porque alguna xente non me gusta. Respecto a Longa Noite de Pedra, eu creo que xa dixen antes que a maior parte dos poemas de Longa Noite escribinos na posguerra, algúns na guerra e outros na posguerra. Dixen antes que o tiven encarpetado hasta o ano 62 que poido sair impreso, pero os libros non nacen cando se publican, sino cando se escriben. Quero dicir isto porque en algúns críticos, en algúns ensayistas sobre literatura galega, a veces insinúase se o meu libro chegou tardíamente, xa cando se había feito, estaba en pleno auxe, xa rebasado a parte inicial da chamada poesía social en castelán, e que o meu libro nese sentido chegou un pouco tarde, e que antes se habían escrito algúns poetas galegos en Buenos Aires, habían escrito libros dese mesmo senso. Por eso me gusta aclarar que este libro, por repetir, que este libro estaba escrito xa desde moitos anos antes de ser publicado, que, polo tanto, non ten nada en absoluto que ver cos libros, máis ou menos, do mesmo talante, publicados na Argentina, a 15.000 kilómetros de Madrid, que era fácil publicar, pero de Madrid ou de Galicia, pero en Galicia non era fácil publicar anos atrás ese libro. Eu non sei, tampouco admito que a miña poesía, sobre todo de Longa Noite de Pedra, sea poesía social. Poesía social é un apodo, un alcume, que lle puxeron a un tipo de poesía que é tan antigua como a poesía mesma. E sobre todo en Galicia, ao falar de poesía galega, hai que esquecer un pouco as cronologías da poesía castelán, porque levan unha trayectoria distinta. En efecto, en castelán ponse de moda a chamada poesía social, da cual vai a quedar, ou xa está quedando, o que era auténticamente bon e o que era auténticamente sincero. Así como na época do garcilasismo, moitos poetas fixeronse religiosos, empezaron a escribir sonetos a Jesús crucificado sin sentir en absoluto nin ter espírito religioso, sino porque estaba de moda. Coa poesía social pasou algo semellante. Pero iso non se pode elevar a consideración cando se fala da poesía galega, porque a poesía galega, desde o Rexurdimento, desde Rosalía, incluso un pouco antes de Rosalía, é toda ela, o que chamamos social, que eu non admito ese nome, non me gusta ese nome, é toda ela poesía comprometida, polo menos unha gran vertiente da poesía galega. Entón, eu, o único que fago co meu libro é continuar esa tradición de poesía de testimonio, de poesía de denuncia, de poesía comprometida, que, xa digo, algún le chama social, eu non admito, non, porque toda poesía é social, posto que está feita para a sociedade dos homens, para os homens que viven en sociedade. Entón, eu non, se algo apertei, foi un lenguaxe novo naquel tempo, un senso novo de entender a poesía, seguir unha tradición que é constante, que se enceta incluso antes de Rosalía, pero que é fundamental con Rosalía, que sigue incluso certos aspectos de Pondal, e depois o mellor Cabanillas, o mellor Cabanilla de Terra Soballada, de dos libros de denuncia, de preocupación polo home galego e polo destino de Galicia, hai unha trayectoria, xa, digamos, poetas menores que siguen estes poetas de primeira fila, estos nosos días. É unha constante absoluta en Galicia, non ten nada que ver coa poesía social española en cuanto a que ten unha vida propia. É distinta trayectoria e distinta cronología. Sei, realmente, se alguna vez un poeta maldito, os chamados poetas malditos, sobre todo os franceses, eran outra clase de maldición. Eu o que pensei é a ser, en certa maneira, marxinado políticamente. Incluso me puxeron etiquetas que nunca tiven. Tuve problemas, anduve na clandestinidade, tuve unha serie de problemas, pero poeta maldito non creo. Pouco estrenouse nese certamen de teatro que hai anualmente en Rivadavia, estrenouse unha cosa miña, que se chama Paco Pixiñas, unha cosa que eu non fixo para teatro, pero en fin, que a escenificaron, creo que incluso moi ben. Un crítico nunha revista que xa non existe en Galicia, que existía naquele tempo, pois falaba da interpretación do grupo este da Coruña que había posto en escena o Paco Pixiñas, elogiando os actores, o grupo, moito. Pero pois, en cuanto ao texto, dicía o especie de crítico este, dicía, en cuanto a... non estamos de acordo en cuanto á tesis que Celso Emilio plantea nesa obra. Eu nunca planteé ninguna tesis, en soga simplemente fixe unha cousa burlesca dun personaxe que existe. É dicir, tampouco Valle Inclán, non estou agora comparándome con Valle Inclán, nin remotamente, pero vamos, tampouco Valle Inclán creo que teña tesis en su Tirano Banderas ou nos cuernos de un friolera. Simplemente unha cousa burlesca, unha cousa de divertimento, facendo unha caricatura dun tipo que existe. Non había ninguna tesis, nin preconcebida. É dicir, derivada, es decir, yo aquí sostenía esta tesis para sacar después un corolario o un resumen final de, en absoluto. Entonces, en ese aspecto es muy posible que se tengan planteado conmigo cosas. Por otro lado, yo sufrí bastante a la conspiración del silencio. Yo recuerdo mismo cuando salí longamente de Pedra, a pesar de un libro que se esgotó en una primera edición rápidamente, y después, en Galicia no tienen demasiada acogida entre los llamados críticos. Hubo una especie de conspiración de silencio que en muchos aspectos indadura contra mí. De ahí que hay aspectos de mi vida que no son conocidos, pero mi vida es una vida muy natural, muy normal. Desde sufrí todas las cosas que sufrimos de mi generación. Y es cierto, además, una de las mis loitas durante la dictadura fue hacer poemas, incluso en castellán, de tipo que entonces eran subversivos. Muchos sonetos, poemas en castellán incluso, por si así digo, que circularon por toda España, naturalmente anónimos, fueron meus, y algunos de los poemas de Pancionero de Inaudi, publicados en Roma, eran meus también. En ese aspecto sí, hice una guerra particular con un sistema. Recuerdo que mandaba los poemas por sistema de cadena, a 9 direccións, pidiendo que les reproducieran otras 9 direccións. A veces funcionó también eso, que después de un medio año o un año, llegaba a mí el poema de alguien que lo mandaba a mí, no, sin saber que era el autor del poema. Bueno, eso sí. Pero, por lo demás, mi vida de poeta fue una vida muy sincera. Mucho más complicaciones que las complicaciones naturales de mi generación. Eso sabe de lo que no. Eso sabe de lo que no. Incluso te puedo decir una cosa, a mi sorpresa fue cuando, porque naturalmente publicase Longamente Pedra, esgotase a edición rápidamente, era una edición realmente corta, pequeña, esgotase, marchome para América, y a mi sorpresa es cuando llevo unos años en América, veo que el libro sigue editando, y yo empiezo a tener una cierta zona entre la gente moza que me escribe, ¿no? Para mí fue una especie de sorpresa, ¿sí? Un poco sorprendido do éxito do libro, e incluso en certa maneira do meu, que era traído como reflexo. Pero eu nunca fixe en relacións públicas. Porque además, tuve unha vida corriente, non vixe ninguna vida extraordinaria. O único extraordinario que houve na miña vida foi cando me marchei a América, pero entonces sí, sucederon me causa bastante importante. Pero vamos, hasta que me marchei a América, un home corriente vulgar, que facía poemas porque iso levaba eu dentro. Expresaba así, porque é unha cousa natural en mí. Pero, vamos, sin otras pretensiones, eu pretendí triunfar literalmente, hacer carrera literaria, yo por otra parte tampoco la tenía efecto. A mi obra total no es una obra de poesía política, nada más que en un aspecto. Estoy incluso pensando en hacer una antología, hoy mismo una autoantología, de poemas que no tengan ningún senso político, que hay muchos, los necesitos. O que pasa é que, como xa dixen antes, eu fago a poesía que sei facer, non podo facer outra, porque eu non quero artificiosamente crear a poesía. A poesía ou brota a mí dunha maneira espontánea, ou non a fago, como me pasa agora, que levo cerca de 2 anos sin escribir un poema. Non hai ningún inmovilismo. O que ocorre é que eu contigo da miña obra, e o último libro que eu publiquei, que é onde non se chama Cena Nova, ten moi pouco de poesía política, máis ben poesía lírica, naturalmente con un entroncamento coas preocupacións miñas de tipo social e de tipo humano. É dicir, eu que falo unha antropoética, unha poética do home, pero non necesariamente política. É dicir, en algúns aspectos de política, é política nun senso moi general, non nun senso que poden chamar de partido político, de propaganda política. Eu espero que non sean completas, que sean salindo obras miñas, que estas que hasta ahora salieron se chaman completas, non sean completas, que sean parte da miña obra completa. Eu de poesía levo cerca dos anos sin escribir, porque non escribo poesía, non máis que cando necesito a necesidade vital de escribirla. Eu teño suficiente oficio para reciclar e facer poemas, pero sean sempre poemas artificiosos, que podían estar ben de forma, pero que non responden a un estado de ánimo. Levo cerca de 2 anos sin escribir poema. Agora estou traballando Bueno, recentemente salí un libro nuevo, que un fragmento de un libro más grosso que estoy escribiendo, que se llama Memorias de Nunca. Es un fragmento de esa Memoria de Nunca, salió ahora en la colección de Moucho, un libro, con título de La Taberna de Galo. Es una parte de mi infancia, cantado con humor y con desparpajos. ¿Sí? Estas memorias no son las memorias en un sentido estricto de la palabra, son, en cierta manera, unas memorias inventadas, con base en hechos reales. Eso es lo que estoy trabajando ahora. Pretendo hacer un libro de poemas cuando me entre el mormo poético, que cualquier día desperto de mi madre hago un libro en un mes. Porque yo, la poesía no me escribo, penso. Voy en un metro, en un autobús, o estoy en una cama desvelado, estoy pensando en un poema. Cuando tengo ya pensado, escribo. Jamás me puse sobre una mesa y digo, voy a escribir un poema. Bueno, pero en mí, cada uno tiene su manera, naturalmente, de escribir. No quiero decir que esa sea perfecta, pero en fin, estoy hablando de aquella niña. Brota idea de un poema, o oído por un sentimiento, o incluso por la lectura de otro poema. Un poema eso no tiene nada que ver con el link, pero provócame a ansia de escribir. Y cuando me llegue ese, que se llama mi mujer o mormo, pues yo quiero hacer un libro, por lo menos, de mi mujer o morrer sin dejar otro libro. Que sea una síntesis de lo que ha sido mi obra poética, una síntesis de preocupación humana, o sea, de antropoética y al mismo tiempo lírico. Yo teño dito moitas veces que non sei que cousa é e que significa poesía. Teño dito tamén que teño unha colección de cerca de 300 definicións da poesía, desde de Mayakovsky hasta de Vicente Aleixandre. Todas elas teñen un anaco de verdad na definición, pero eu creo que non din toda a verdad, nada máis que parte da verdad. Eu non sei que cousa poesía. Eu podía dicir o que dixo en certa ocasión por el Juan, e dixo, eu non sei que é a poesía, pero o único sería que non podo vivir sin ela. Eso é todo. Bueno, eu creo que xa falei un pouco desto tamén. A poesía española eu creo que non lle aportei nada, porque eu nunca fui un poeta innovador, nunca pretendí innovar, nin o ritmo, nin a rima, nin o lenguaxe poético. Eu si aportei algo a poesía galega foi levar a ela nun momento moi, moi importante, crucial da vida de Galicia, un novo xeito de entender a poesía belixerante, o que eu chamo poesía belixerante, que é a poesía que non é neutral. No que pasa, home, eu creo que nun país onde se sufriu unha guerra tan terrible, os que a sufrimos, que entón éramos mozos, un poeta que ve o seu país marxinado, abandonado, con unha emigración que é unha sangría terrible, non pode permanecer neutro ante eso, ten que ser belixerante. E entón eu creo que aportei un novo concepto desa poesía belixerante que xa se faría, como xa teño dito outras veces, dende Rosalía hasta acá. Porque unha nova forma de focar ese problema, pero nada máis, porque eu nunca pretendí innovar a poesía ni ser un innovador dela. É unha forma de facer popular e conocida a poesía, sobre todo en un país como noso, onde as cancións que se poñen de moda pola televisión e pola radio son generalmente ter unhas terribles letras vulgares, anodinas. Facer a poesía un pouco popular a través da canción. E ao mesmo tempo unha volta atrás, pero unha volta atrás importante e grata do que foi a poesía na súa época primitiva. Si a poesía foi un xénero para ler a partir da invención da imprenta, pero esta invención de imprenta, ou seja, pasaron miles de anos, a poesía era para decir ou para cantar. E agora, cos novos medios de comunicación audiovisual, eu creo que esa bella forma de expresarse a poesía debe cultivarse. O teatro é totalmente negado para... E además nunca lín o teatro para estudiarlo. Estudiarlo como é, sempre o link como un lector corrente, para recrearme. Non así, por exemplo, a poesía, que a lés para recrearte, pero xa un momento que a lés para estudiarla. A narrativa tamén. Ora, eu fixen un libro de contos que anda por aí. E isto que estou facendo, eu non sei o que é. Pudiera ser a mellor unha novela, non sei. é unha historia que eu conto, empezando por un bisabono que falei antes dele. Ese bisabono que era notario, que era compadre do pai de Curros, que eu teño o testamento dele, unha corte do testamento, e o testamento curiosísimo, ¿no? Un testamento feito en horrendo arrancos, porque non era notario, fíxate, o propio testamento bordou, non? E entón vas a contando historias de ese bisabono, da muller, miña bisabona, ou a xente que anda para arredor do testamento, os testigos e tal. Non é inventado. Si o era unha realidade do testamento, non? Pero despois, como naturalmente, eu se bisabono non conocí, e non teño máis que algunhas referencias del, de datos biográficos, non? Invento historias, é o mismo, invento un cura, que hai, pero fin. Entón, non ten nada que ver coas memorias, non? Non sentido que se dá a ese género. Pode ser unha novela, unha especie de novela río, onde aparecen os personaxes que despois desaparecen, non volven a aparecer. En ese sentido, pudera ser unha novela.
A lingua e a cultura galegas.
Claro, algo como lingua non me planteo en un momento determinado, estaba xa planteado, e sempre que ocurre que cando fundamos ese cartazón de poesía, eran poemas en galego, o que ocurre que depois, cando me vou a vivir a Pontevedra, eu vou de funcionario para Pontevedra, había feito unhas oposicións de funcionario para Pontevedra, pois, naturalmente, seguimos traballando literariamente, pero os poemas que eu tinha escrito en galego tiñan unha parte tabardada, e eran publicables. E entonces, de aí que fixéramos os tres libros en castelán. Non é que depois deso nos planteáramos a cuestión, é que non podíamos plantearnos porque non era posible publicar en galego. Entón, de aí sale Bailar Serpiente de Naires, unha... outro libro que non me recordo outro título, bueno, todos os libros están escritos en castelán hasta que publica Iglesias Alvariño, Elvira García, Cómaros Verdes. É o primeiro libro que se publica, pero publica él, non é un editor, e non publico él. Entón, decatámonos de que podía ser posible editar libros en galego. Empezamos a mandar a censura. Entón, a censura exercíase, cando eran libros de menos de 100 follas, 100 páxinas, exercíase na propia provincia. Empezamos a mandar a Delegación de Cultura Popular, que se chamaba así, libros en galego, e a nosa sorpresa que nos foron actualizando. O meu galego é o galego do meu entorno de neno, é o galego que falaba a miña nai, é o galego que falaba, entón o meu povo falaba todo o mundo galego, que non tiña significación política, era unha maneira espontánea de expresarse. Foi a miña lengua materna no sentido estrito da palabra. Eu, cando fui ao colexio de Escolapios por primeira vez, falaba o castrapo, o que falan todos os galegos que non saben en castelán. Falaba o castrapo, estuve en problemas con algún frade, eu teño un bon recordo das les frades, non? Pero con algúns que os homens estaban pouco informados e pouco preocupados por esta cosa, tuven certos problemas lingüísticos porque eu expresaba en galego. Si, cando queria falar castelán, queria dicir Volvoreta, non sabía dicir mariposa, dicía Volvoreta, entonces chamaba a atención e tal, e a mí chocaba un pouco porque realmente o meu entorno falaba en galego, todo un día chamaba as mariposas Volvoretas. Porque, por exemplo, tuven certos problemas, pero vamos, non tuve maior problema. Pero ese foi o meu galego, o galego popular, eu que procurei sempre mellorando despois, claro, despois coa lectura, sempre con certo estudo. Non había moito onde estudiar o galego, porque non había apenas libros sobre iso, pero, en fin, fui perfeccionando, pero sempre mantuve-me fiel ao galego popular. Porque eu considero que, se un se quer expresar para que o lean, ten que falar a lingua que o presunto lector que entende. Eu hai certo galego que non... Eu comprendo que todas as linguas hai unha lingua literaria e outra lingua popular. Efecto de iso tamén podo perder no galego, pero eu estou máis ben para o galego popular. O galego popular, dignificado e sin correccións, podendo escribir o máis correctamente posible. En mí o galego, xa digo, falar e escribir en galego era unha cousa espontánea, sin connotación política. A connotación política era en poesía, en plena dictadura. Eu, por outra parte, recibí poesía onde me sinto mellor instalado, en o galego. Tenho feito poesía a castelán directamente, pero sempre un pouco forzado. Forzado é que a podo facer porque teño un pouco de oficio, e o oficio axuda a eso, pero onde me encontro, me atopo totalmente, e ben instalado no galego para escribir poesía. Xa, escribir en prosa xa é outra cousa, porque é que eu, por razón de meus avatares, de meu viaxe de marchar a América, tuve que escribir, no oficio foi periodismo, e tuve que escribir, agora na vida escribindo en castelán, agora mesmo, nun periódico, me teño que escribir en castelán. Entón son notamente bilingües, é un feito histórico que está aí, pero que uno non pode evitar. Porque escribindo en galego, facendo periodismo en galego, non, é un, unha ocasión de ganar má vida, nunca. Bueno, pero, despois a cadita dura en Riva, e con todos os feitos históricos daquela época, entón, si, xa o escribir en galego, xa tiña unha connotación política. Era unha cosa deliberada, é dicir, eso xa te definía, como non, amigo da dictadura. Porque realmente os franxistas e os homens da situación política, aunque a mellor pudieran falar galego nas súas casas, en certa zona de Galicia, o falaban, non escribían porque eso suponía xa unha definición política. En ese senso, sí, tiño unha profunda connotación política escribir galego. Porque, en primer lugar, os galeguistas temos que ter oculta a lingua, porque a lingua é a base da nosa personalidade. Se nos quedamos sin lingua, pues, o país temos que quedar sin alma, é un pobo que perde unha lingua como se perde a alma. E por riba de todo, por riba de calquer outra cousa política, a defensa da lingua e o mantemento da lingua en pé debe ser a meta fundamental de todo escritor galego que sea galeguista. E é o máis importante para verme ben da vida, da outra hora, ver o noso país, ver Galicia en concreto, Europa en general, España. Porque se ve mellor, se entende mellor moitas cousas. Certos aldeanismos que a veces hai na nosa literatura que non son conscientes, creo que porque os autores facía lle falta viaxar un pouco. Certo aldeanismo, no mal sentido a palabra aldeanismo, porque eu tamén son da aldea, pero certo cousa grosa, en fin, non é de cada unidad, non é máis que eso, o sea, que está vivindo nun gueto, nun gueto xeográfico e nun gueto cultural. E entón hai que airear eso e ir polo mundo e ver a cousa xa desde outra perspectiva, entón se entende millón destas cousas. Eu son produto da cultura galega, entón a miña vinculación é total, pero é unha vinculación de tipo máis sentimental, de tipo emotivo, de tipo incluso moral ou ético. Non teño unha vinculación activa porque non estou en Galicia, cos sectores literarios de Galicia, cos cenáculos literarios, si é que os hai, non teño vinculación, teño vinculación coa cultura, pero a miña obra é un testimonio de que esa vinculación, ese vencellamento, que diríamos, falando en galego máis correcto, existe. Existirá sempre, porque ademais xa son moi bello para andar cambiando de vencellos. Eu cando falo de Galicia, gosto máis de chamarlle matria, máis que patria. Sería moi bueno de explicar isto, en certa maneira mía tampouco ten explicación, é unha cousa máis ben de tipo intuitivo, de tipo emotivo. Pero para mí están vinculadas a patria, o idioma e a loita, sobre todo nesta etapa da historia de Galicia. Están perfectamente vinculadas. A patria sin un idioma non existe. O día que Galicia perda a súa lengua, deixa de ser Galicia, para ser outra cousa calquera, perda a súa personalidade. E a loita, por todo eso, para a patria, con o idioma, principalmente, o amor á terra.
América e o desengano da emigración.
En realidad, o haber vivido a América respondeu a un estado de ánimo, porque eu estaba pasando un grave estado de ánimo, de presión moral, e, sobre todo, porque eu había andado na conspiración, había andado na clandestinidade, estaba moi queimado, prácticamente non podía xa facer nada, tuve problemas de distinto tipo. En ese momento E prefiérome desde Caracas a Secretaría de Cultura de Asociados Galegos. Por eso ya no marché decidido a quedarme, sino fui allí a dar unas conferencias e ver o ambiente, si me interesaba quedarme, y así fue. En realidad me fui un autoexilio, pues toda migración, en cierta manera un autoexilio. Yo estaba en una situación muy fastidiosa en todos los aspectos. Y entonces me haría unas conferencias y quedé bien. Estoy de la familia, estoy de lugar a que mucha gente que sistemáticamente se dedica a sacar material y ser incluso ya escapado abandonando a familia y cosas así terribles. Pero en realidad, pues es un familia le veía unos 4 o 5 meses cuando se estaba allí situado, tenía ya un piso y organizaba allí dentro, le veía a familia. Aristín, él llevaba una idea de migración a través de la literatura generalmente mala que se fai sobre la migración galega en Galicia. O galego que vive cheo de marriña, de añoranzas, que non vive máis que para Galicia, soñanza. E ese mito, non é certo, ou é certo, non é máis que unha pequena parte, pero a migración, sobre todo a de Venezuela, tiña con en vez, unha parte de atrás, unha trastienda, que era que non conocía a migración, e que foi todo aquel que foi. Eu entendía que a migración, eu creía que a migración, teño dito xa moitas veces, eu creía que a migración galega en América era un país en marcha, era un con un sentido a nacionalidad, con dispostos sempre a loitar por a cosa galega, e topeme con que iso era unha pequena minoría nada máis dos demais. Non, foi unha migración despolitizada, unha desinformada, con terror a palabra política. Entonces, os galegos, como mi primal, que se empeñen todos unha especie de embrión nacionalista, aunque non nos eixan, a prova que chegan xuntarse 15 para un centro galego, porque eu creo que non saben que facer co centro galego. E se non me toque fazer bailes, comer empanadas, é facer un galeguismo folclórico con o que eu estaba. Eu pretendía, daquela sociedade que non se fazer importante, sobre todo, en recaudar dinheiro, que van tiña unha sociedade rica, con eses cartos, facer a obra cultural, a vertiente política, claro, cara a Galicia, pero non o conseguí. Se te ali de mala manera, cos casi que a migración que tamén o faz. Con a migración honrada, honesta, traballadora, que marxe que a maioría de traballadores, xente honesta, van tamén infiltrados os caciques. Tamén son emigrantes, pero que teñen alma de cacique, que xa en día fan sus caciques de migración. Entón, tiña a sociedade ao servicio do embaixado franco. Os embaixadores franquistas nos países onde había unha colonia grande de español en general e galega en este caso. En particular, porque a emigración galega a Venezuela é algo máis do 50% da emigración general española. E hai núcleos, como decir, españoles, en este caso galegos, importantes. O embaixador non tiña outra misión que evitar que estes núcleos de emigrantes fixeran cousas contra o sistema. Entón, tiña os seus agentes, que eran os caciques, algúns incluso a sueldo, que desbarataban todo o que intentaban facer. E como eles disponían de medios económicos importantes, disponían de unha serie de cousas, pois, acabaron non, que derrotaron. De aí nace o meu libro Viaxe ao País do Senado. Que non así, digo que tamén foi moi condenado porque foi moi mal leído, eu leído con moi mala intención, eu deliberadamente, non diría que eu insulto aos emigrantes, eu non insulto aos emigrantes porque eu era un emigrante máis, eu era máis o fillo de emigrante, porque meu pai foi emigrante tamén, senón, naturalmente, non comulgaba, non podía entenderme nunca cos caciques de emigración. Venezuela existe un resquemor contra o español. Non fan distinción de galego ou andaluz ou castelán. O galego ten máis... O nome galego ten máis importancia na Argentina, por exemplo. Que permiso a Venezuela o resquemor contra o español. Tenho moi viva ainda a cousa da guerra da independencia, parece que foi para unhos anos. Cousa que nos esquecimos. Sorprende que se verán de ese resquemor contra o... Tenho contra o estrangeiro en general, a quem lhe chama Monsiú. Monsiú é un estrangeiro, no qual está incluído tamén os españoles. Pero especialmente para os españoles, a guerra de Bolívar, endiosaron a Bolívar, entón, ten unha historia moi breve, clara como casi todos los historios de todos los países, un poco realista. Entonces parece que la guerra de independencia, las barbaridades que se cometen en aquella guerra, que fue en principio una guerra civil entre españoles de América, entre criollos, que hay que decir criollos, españoles del otro lado, ¿no? Era una guerra primero civil entre los criollos, que después pasamos en una guerra de independencia. Y las barbaridades que mutuamente hicieron, como en todas las guerras civiles, pues parece más o menos antes de ayer, entonces están muy vivas, siempre cuando ya rascas un poco, sale yo ese chauvinismo, esa xenofobia más que chauvinismo. Así está, me pido que yo no tengo una especial connotación en Caracas, en Venezuela, ni tampoco en México, quizás en Argentina sí, porque llaman a todos los españoles, se me llega yo. Caribe, sino poetas americanos que influyeron en mí, vamos, que me encuentro representado en su poesía, la poesía popular del Caribe, las cantigas, las tradiciones, y sobre todo poetas como Neruda, como Cardenal, que bastante leí con mucha más intensidad que había leído aquí antes de marchar. Indudablemente influyeron. Eso está ahí un libriño muy poco conocido que se llama Tierra de Ningures, que los poemas están pensados no es que se dediquen a describir a los países fernandunes, sino que os firman los países fernandunes. Casi todos terminan con una cantiga popular en los países donde van viviendo, porque el recorrido casi toda América hispánica. Es como un poco como homenaje a los países. Entonces, claro, hay países que estuvieron solamente dos días. En realidad, por ejemplo, en Paraguay estuvieron dos días, ¿no? Es un país maravilloso, ¿no? Un país maravilloso, desgraciado, con una dictadura de 50 años, por ejemplo. Pero como paisaje, como país, oír a los paisanos hablar en guaraní, es un espectáculo para los oídos, ¿no? Porque parece pájaros cantando. Y el paisaje de América, claro, en unas dimensiones superiores. No estamos los europeos acostumbrados a paisaje, feito a medida de hombre. Yo decía, en América, sobre todo, las fronteras en medida. Entonces, las lagartijas son grandes lagartos. Y los ríos, pues, por ejemplo, el río de la Plata, llegas a la boca de Buenos Aires y no ves a otra arela. Hay 150 kilómetros de anchura. O Orinoco, ves ríos fabulosos que, claro, no están hechos a medida de eso, para asombroso. Claro, se influyen indudablemente aquí, ¿no? Con Feira. Pues gustaba, ¿no? Lo que pasa es que, aunque los países hispanoamericanos son muy parecidos a España en muchas cosas, en costumbres, naturalmente son distintos en otros aspectos, y un marxista ya mayor, no era un Rafa Novo, entonces era muy difícil la adaptación a costumbres y a muchas formas culturales del país, no del país, de tu pueblo, ya a ser de la vida, y de su manera de ser, pues, también. No, fui en primer lugar, los españoles sobre la liberación, es decir, terminé retirándome a la colonia, ahora ya retirándome cuando era un trader, empecé a trabajar de periodista, porque me expulsaron de la sociedad, ¿no? Como réprobo, porque consideraban estos caciques franquistas, consideraban que yo era una especie de ninfa egeria de la colonia galega de izquierdas. Que no era, desgraciadamente nunca me hicieron caso, eran unos inocentes. En las suas leitas políticas eran unos inocentes, nunca me hicieron caso. Si me hubieran tenido caso, otra cosa hubiera sido. Pero ellos creen que sí, que era él, un inspirador, tal. Entonces me volvieron a contar y me expulsaron en masa, a mi vez, y a la sociedad. Entonces, al echarme de las leitas de la colonia, yo me arreglaba a mi vida, porque en esas leitas yo estaba desconectado de todo el medio literario, de todo el medio periodístico, y estaba metido a fondo en esa leita, abandonando mis intereses particulares. Y después fue cuando entré en AOFI, que era una organización, ahora ministerio, antes era una especie de ministerio, podíamos llamar CAMAR, de Información Turística, por estilo que era antes aquí, Información Turística. Entré en AOFI, entré en un gabinete de prensa del presidente Caldera, y al ese mes ya de las loitas, me sabía que era inútil. Pero naturalmente, aunque a mi situación era vallante, había una. Había un desarrollo, había una imposibilidad física y psíquica de arraigarme. Por eso, en cuanto tuve una ocasión, vine. Mi hotel no era como eu pensaba que era. Posiblemente, o que non era restaurante. Pero eu levaba un concepto de mil meses. Tenía un palma onde vi para o povo da rua emigrar. E de emigrar, é dicir, unha forma de loitar contra a ditadura, marcharnos todos aquí hasta que se acabe, para voltar como a povo judío del Perú, atravesando o Mar Rosso. Pero claro, hai que parar un pouco de que ten de literatura, eso. Pois que eu non conocía a emigración, a marcha a través da mala literatura sobre a emigración de Suciso. Eu tenho un poema en que é unha especie de réplica ao poema precioso, romance, precioso de Lorca en galego sobre, como se chama o personaxe, Ramón de Sismundi é un emigrante galego que tamén dice Lorca, non sei, hermosísimo poema, que oi gaitas e roles no aire de prados nas ruas de tal, e eu fago unha especie de réplica falando de Ramón de Sismundi, que é un neno que marcha ali, base de todo eso. E eu falo xa o Ramón de Sismundi, adulto, cando xa ten unha tenda, xa non oi gaitas reales, xa non está barrendo para dentro sempre. E fa unha caricatura de un tipo que se la mexe na emigración, que desde un punto de vista galeguista é nefasto. Ele, como home, pode, seguramente realizouse, fixose rico, cumpliu unha serie, pero desde un punto de vista galeguista, o colectivo do noso país, foi un desastre.
O regreso a Galicia é a decepción.
Cando cheguei aquí, non sofri ningún desengaño, o que me causou un gran impacto é ver como había evolucionado, porque realmente non foron moitos anos, que estuve, foron bastantes anos, pero non, como había evolucionado o país en general. Todos os costumes, en fin, moitas cosas, eso non me decepcionou, sino que me sorprendeu. Porque eu sou un pouco decepcionado e un pouco escéptico na cousa política, pero é outra cousa, na cousa política. Non acabo de ver claro ni a situación, ni o comportamento dos partidos políticos, sobre todo en Galicia, unha serie de satisfixións terribles de estar ponendo un partido por brillante cando hai unha realidade política que hai que entender cando que hai que entrar en política. Sobre todo, si estou decepcionado, ou por lo menos bastante decepcionado. Vínome a Madrid precisamente porque en Madrid non me ofrecen un sitio para traballar. Non usan que hacer explicación. En Madrid xa xente que parece mal que comenta de unha maneira pouco favorable para min o efecto que vivo en Madrid, é simplemente porque en Madrid eu vine en xampa, e depois de iso vine por posto de traballo para Madrid. E onde estou? Bueno, aquí me teño meu modo vivente. E a xente que deliberadamente viu esa, cando eu aceptei o cargo de director da aula de cultura galega no Ateneo, que por certo quero dicir que me teño suelto, porque a mita xente pensa que gano como ministro aí, a aula tiña, porque agora o Ateneo está nun momento crítico, non podemos facer nada, non hai cuarto, non hai dinheiro. Cando estaba actuando, tiña 5.000 pesetas ao mes de gastos de representación, e cando eu traía de Galicia un señor de Ateneo, se invitaba a cenar, se acababan 5.000 pesetas. Pero eu xente que, ou de manera malévola, ou porque o querían sinceramente, tiñan que sufrir un enchufe que eu estaba ganando aí. Eu aceptei eso porque eu sempre pensei que ali donde se pode meter a palanca, unha firma cualquera de libertad, se pode meter a palanca para agrandar esa libertad, hai que actuar, porque senón, figúrate tú, non escribiríamos nos periódicos. A ditadura durou 40 anos, todos escribíamos máis ou menos nos periódicos, publicamos libros, xemos algo. Non se podían dicir moitas cousas, pero por lo menos había algo de presencia, había o facho encendido aí. Entonces, o Ateneo, todos que pensaban de esa maneira, cerrando contra mí, que tiñan que ir ao Ateneo, pero que o Ateneo é unha sociedade de 5.000 socios, casi todos mozos, e casi todos de esquerda. Esto era unha época de Franco. E aí dicían cosas que non se dicían en lugar de España. E cando eu acepto eso, despois de consultarlo aquí en Madrid con xente galega de distintos colores políticos, que me dixeron que aceptara, pois, cando eu acepto eso, eu levei a aula a todo o mundo, a Madrid, dixo que quiso, non había, non, non había que pasar a censura, non había, entón fixose unha boa labor, que é o que había primeiro de nada que contemplar e considerar.
A familia e a muller.
Bueno, de certa maneira, xoga un papel importante, porque no, no ser da familia, eu topo-me moi sosegado, topo-me, encontro-me ben, topo-me como se forme un estado natural, como feixe na aula. A familia tamén, por exemplo, unha autoescolla que eu publiquei, que publicaron en Portugal unha antoloxía que se chama título Autoescolla Poética, de encargar nos editores que eu fiera a miña propia selección. A mí parece un pouco, afundeme un pouco o pudor, e se que eu elixir os meus propios poemas que nos va a millores. E, en primer lugar, os poemas me tomas fillos, non hai un millor que eu, que trata un satisfacerte máis, pero sobre todo porque me pareció un pouco de realidad, entón, fixe un conclave de familia, decir, a selección de poemas. Aparte de todas las ideas, a mi mujer fue conmigo para, como secretario, el memorándum, porque bueno, todavía tengo mi memoria. Y él era mi memoria. Pero después yo vine a estudiar hace un tiempo, casi en Madrid. Yo soy un estudiano por consorte, un estudiano por devoción, que es una carrera que me atrae moito, que me gusta moito, que estou moi vinculado. Goethe solía dicir que o home perdía moito tempo tonteando coas mulleres. Eu direi que non perdí, que o ganei. Ganei moito tempo, ganei moita humanidade, non me trato coas mulleres. A prova é que eu vinculei a muller fallando, xa non sei cantos anos, que eu facer xa de 40, e sigo vivindo con ela moi contento. A mí parece un irmão a mí, parece a mitad da humanidade son mulleres, estou claramente ao lado delas nas súas lindas. En cuanto ao amor, o amor entendido, o amor á humanidade, o amor ao próximo, está tamén inserto e imbricado na miña maneira de pensar política, porque o amor á humanidade, é dicir, o estar ao lado da justicia, ao lado da libertad, en contra da injusticia, da explotación, non é máis que unha mostra de amor á humanidade.
A belleza.
Después de unos años retorno y me voy a jubilar, si es un trámite de jubilar, una jubilación terrible porque tengo que jubilarme, estoy trabajando mucho más que antes, ¿no? Pero es muy posible que dentro de los otros años, que yo tengo que estar sentido, es muy posible que regrese, no, yo quiero regresar. Lo que pasa es que en el medio de vida, en el más bien tengo aquí, tengo que arrayar un sitio de poder vivir en vivo. En realidad, la, mi vida cambiará muchas cosas. Agora estou a porta da vellez, iso que chaman eufemísticamente a terceira edade. Iso naturalmente repercute no espírito dun. En ese aspecto, cambian moitas perspectivas, moitos ángulos de enfoque. Un país escéptico, é máis difícil perder o entusiasmo que a xuventud, que suele caracterizar a xuventud. Bueno, ocorren estas cosas que están dentro del proceso vital de un hombre. Eso es lo que cambió. En cuanto a amor, te prefiero no hablar de él. Tenía yo verdadero terror.